wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 14-ka bisha Februari sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voa somali.com. idaacaddana galabtan waxaa idiin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah: guddigii farsamo ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo oo sheegay inay heshiis ka gaareen khilaafka doorashada Soomaaliya;
muhiimadda marka waxaan isleeyahay ma aha qodobada iyo waxa waxaa weeyaan fulintooda, waxaa laga yaabaa heshiiskii 17-ka Sebtembar in wax badan laisla fahmay, wax badanna ay qornaayeen, laakiin fulintii ee ahayd midda keentay isjijiidka tirada badan in wax isla fahmi waayo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
galadaha ilaah iyo xurmada garan marjaajuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul daraystuhuye garaadada la siin waxaa agyaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyou garnaqi doona.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku wargelisay qaar ka mid ah shaqaalaha xafiisyada dowladda inay guryahooda iska joogaan si looga hortago faafitaanka xanuunka COVID-19 oo ku soo labakacleeyay Soomaaliya.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duufaano wata baraf iyo roob iyo dabaylo aada u qabow oo sabtidii ilaa arbacada maanta ah ka socda qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka. qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara Mareykanka ayaa aada u saameeyey gobollada Texas, Louisiana, Tennessee, Kentucky iyo North Carolina. salaasadii shalay may dadka 3 qof ayaa laga helay xeebaha gobolka North Carolina, halka magaalada Houston ay ku dhinteen qoys ka kooban 4 qof kadib markii ay ku gubteen dab ay dugsanayeen. gobolka Texas ugu yaraan 4 milyan oo guri iyo xafiisyo ayaa koronto la'aan ah. hay-adda qaran ee saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digtay in ilaa iyo 147 milyan oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa Mareykanka xilliga qabow ee jiilaalka. qaramada midoobay ayaa ka digtay halista iyo rabshadaha ka dhalan kara banaanbaxyada ka socda dalka Myanmar. dibadbaxayaasha ayaa dhigaya mudaaharaadyadii ugu ballaarnaa dalkaasi iyagoo ka soo horjeeda afgembiga militarigu kula wareegay talada. kumanaan qof ayaa maanta oo 4 isugu soo baxay waddooyinka magaalada ugu weyn ee waddankaasi ee Yangon, iyaga oo iska dhiga tiray amarka militariga oo mamnuucayay isku imaatinka iyo dadku inay soo ururaan. dibadbaxayaasha ayaa jidadka halbowlaha ah ku xidhay baabuurtooda iyagoo iska dhigaya dad ay baabuurtu ka xumaadeen, tallaabadaas oo ah farsamo cusub oo loogu hortegayo in gaadiidka ciidamada ammaanku ay soo galaan waddooyinka banaanbaxyadu ka socdaan. kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa waraaq furan oo ay soo saareen uga codsaday madaxweynaha cusubee Mareykanka Joe Biden inuu meel mariyo heshiiskii nabadeed ee 2020-kii, kaasi oo ay ku tilmaameen habka ugu wanaagsan ee loo soo gabagabayn karo dagaalka muddada dheer ka socday Afghanistan. madaxa wadahadallada nabadeed u qaabilsan maleeshiyada Taalibaan Mulla Cabdulqani Bardar ayaa sheegay in baaqan uu u diray maamulka iyo shacabka Mareykanka, isagoo ugu baaqay shacabka Mareykanku in ay la xisaabtamaan madaxdooda si loo meel mariyo heshiisyadii nabadeed ee ay labada dhinac hore u kala saxeexdeen.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka ah inala socodsiinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeyna guddiga farsamo ee ka kala socday dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir ee ku shirsanaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay inay xal ka gaareen arrimaha la isku hayay ee doorashada Soomaaliya ee dib u dhaca ku keenay. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddiga farsamada ee labadii cashee lasoo dhaafay ku shirsanaa magaalada Baydhabo kana arrinsanaya qodobada waaweyn hareeya arrinta doorashada Soomaaliya ayaa waray ka soo saareen Baydhabo waxay ku sheegeen in waxyaabihii ugu waaweynaa kulankooda laga gaaray isfaham. Guddiga farsamada ee ka socda dowladda dhexe federaalka dowlad goboleedyada ee maamulka gobolka Banaadir ayaa loo xil saaray in isku soo dhawaansho ka sameeyaan qodobada ku geedaaman muranka doorashada Soomaaliya taasoo gundhig u ahayd arinta gobolka Gedo. Guddiga doorashada ee magacaawda dowladda dhexe Soomaaliya iyo midda laga yeelay arinta kuraasta reer Waqooyiga. Gudoomiyaha guddigaasi Saalax Axmed Jaamac oo la hadla saxaafadda ayaa sheegay in guddiga farsamada ku shirsanaa Baydhabo isku soo dhaweeyeen qodobada la isku hayay iyagoo ku baaqashay in isku yimaadaan madaxda dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada.
Guddigu waxay si gaar ah diiradda u saareen dhirandirinta farsamada iyo xal u helidda qodobadan hoos ku qodobka koowaad oo ahaa cabashadii laga muujiyey in qaar ka mid ah xubnaha guddiyada doorashooyinka aysan waafaqsanayn habraacyada iyo shuruucda xubinnimo ee guddiyada doorashooyinka lagu qeexay ee lagu qeexay heshiiskii 17-kii September 2020-ka, gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay'adaha amniga. Qodobka labaad ee guddigu diiradda saareen waa xal u helidda guddiga doorashada kuraasta Somaliland. Qodobka saddexaad isna waxa weeye xaaladda gobolka Gedo iyo doorka doorashada ay ku leedahay. Qodobka afraadna waxa weeye adkaynta qoondada haweenka. Qodobka shanaadna waa jadwalka qabsoomidda doorashada. Shanta qodob ayay guddigu ka wada xajootay. Guddigu waxay hal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobada kor ku xusan, waxayna madaxda golaha wadatashiga qaranka u gudbinayaan soo jeedinta guddiga si ay u meelmariyaan. Guddiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqayaan madaxda golaha wadatashiga qaranka inay shir isugu yimaadaan 18-ka February 2021.
Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashir Muqdisho waru ka soo saara maanta wuxuu hoos ka xariiqay in arrinta reer Waqooyiga ay doonayaan in iyaga loo madax bannaan isku maamulo arrinta doorashada. Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya warkiisa qoraalka wuxuu ku sheegay in arrinta la xariirta wada xaajooda reer Waqooyiga dhaxdoodaysan meesha oolin, wuxuuna hoosaynay doonayaan si la mid ah sida isku maamulayaan doorashooyinka kale in loo dhaaf reer Waqooyiga arrintooda. Wasiirka hore wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Khayr Maarey ayaa weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee reer Waqooyigu ay rabaan in looga hadlo arrinta doorashada, gaar ahaan midda reer Waqooyiga.
Doorkaygu waxaan doonaynaa inuu noqdo marka ugu horeysa waxaanu nahay qayb ka mid ah dalka 30% ka badan labadii jamhuuriyadood ee 1960-kii ku midoobay jamhuuriyadda Soomaaliya, qayb ka mid ah baanu taagan nahay. Marka waxaanu doonaynaa inaanu ismaamulno doorashadeeda u madax bannaanaano annagu samaysano maamulka iyaga. Hadda halka la doonayo in madaxtooyada iyo xukuumaddu ay arrimaha iyaga si gaara oo aan waafaqsanayn sida maamul goboleedyada kale u maamusho ama maamulada kale meelaha kale doorashadu ka dhacayso si khalada inay u maamusho ayaanu diidanahay. Waxaanu doonaynaa inaan arrimaha iyaga u madax bannaanaano. Waxaanu isku haynaa guddi maaha, dad reer Waqooyi isma hayaan, xukuumadda ayaa si khalaad arrintayada u maamusha.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar isha ugu haysa shirka ka socda Baydhabo iyo arrimaha doorashada Soomaaliya le waxay ku celiyeen in muhiim ay tahay in doorka beesha caalamka meesha uusan ka bixin inta xal waara la gaarayo. Brofesor Liban Ciise oo la hadla V O A ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay xoojiyaan dadaalada lagu kor joogteynayo in wadahadaladu ay miro dhalaan.
walaa xalka wuxuu ku jiraa in doorashooyinka muranka keenay in hore loo galo, dhinacyaduna ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadda, leanna qolo kastaba waxay doonaysaa ummaddan inay hoggaan u noqoto. Haddaad hoggaan u noqoto oo meesha khilaaf uu ka dhaco oo dowladdii iyo shacabkii sidii tusbax furmay oo amal uu noqdo, leanna rabsho kasta waxay kicin kartaa wax weyn oo aan la filanaynin. Shacabkan oo kasoo daalay dagaalo sokeeye, rajo xumo ay ku dhacday waxyaalo fara badan, marka in dib ay ugu dhacdo waxyaalahan oo kale khilaafaadkan siyaasiga waxyaalo weyn buu keeni karaa. Ana waxay la tahay marka in la ilaaliyo nabadda ayaa ka uulisan, inkastoo mudaharaadyadu iyo waxyaalaha xaq dastuuri ay tahay, laakiin in loo meeldayo waqtiga ay ku habboon tahay iyo in la fiiriyo. Iyadoo la ogsoon yahay hadda fariimaha ka imaanayo shirarkii ugu dambeeyey inay wax u soo dhawaadeen la rajaynayo, bal in la sugo, laga dhursugo ayaa dadku aad yaan ugu talinayaan. Laakiin dadku inay cabbiraan xaqooda xaqay u leeyihiin, laakiin la eego waxa ka imaan kara iyo cabsida dadka in aad arintaas yani tixgelin xooga la siiyo.
Hadda waxaa socda dadaalo beesha caalamka hormuud ay ka tahay, waxaana aada isha loogu hayaa shirka baydhabo ku soo idlaada guddigan ay soo saareen iyo kulanka dambe dhexmari doona dowladda dhexe Soomaaliya, dowlad goboleedyada, arrintaas ay kaga arrisanayaan arrimaha doorashada Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba heshiiskan ay guddigan farsamadu gaareen maxay uga dhigan tahay siyaasaddii cakireed ee Soomaaliya? Mise ka fuliya madaxdii markii hore tu ku guuldaraysatay inay heshiiyaan ee xubnaha guddigan matalayaan? Su'aalaha iyo kuwa kaleeta ayaa Maxamed Colaad Xasan waxa uu weydiiyey Khaalid Maxamuud Macalin oo ka mid a barayaasha jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya.
Sida ka muuqata warmuudyeedka ay soo saareen maalintii shalay ahayd, waxaa ka muuqatay in arrintooda ay ahayd tala soo jeedin oo markii ay wada fadhiisteen dhammaan qodobada la isku hayay oo dhan oo ay u wadaynaayeen saddex qodob oo ahayd arrintii guddiga doorashooyinka oo maamul goboleedyada iyo dadka kale stakeholderska oo xiga ka muujinayeen konseenka iyo arrintii ahayd gobolka Gedo iyo arrintii ahayd gobolada waqooyi Somaliland. Arrintaas waxay yiraahdeen waxaan ka gaarnay isfaham. Dabcan labada shir hore ama saddexda shir hore dhacay ee dhismareeb ka dhacay intaba waxay ahaayeen waxyaabo oo meesha oo laisku haystay ama accesska ugu weyn ay ku dul wareeganaysa arrinta halkaasi ahayd ilaa markii ugu dambeysay shirkii ugu dambeysay madaxweynaha uu ka qayb galo. Guddigan runtii waxaa iska soo xulay qolada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo shanta maamul goboleed oo lagu daro gobolka Banaadir si uun mar kale aysan waji gabax aysan ula kulmin madaxda iyo madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo madaxdooda oo sidii ka dhacday dhusmareeb oo kaleenta aan lagu kala kicin bal intii wax lasoo dhiraandhiriyay wax laisla ogol yahay ama adliist lasoo dhaweeyo. Muhiimadda marka waxaan isleeyahay ma aha qodobada iyo waxaa weeyaan fulintooda. Waxaa laga yaabaa heshiiskii 17-ka Seteembar in wax badan laisla fahmay, wax badanna ay qornaayeen, laakiin fulintii ee ahayd midda keentay isjiijiidka tirada badan in wax isla fahmi waayo.
Waa gartay. Marka heshiiskan guddigan farsamada ay soo saareen macnihiisu ma yahay heshiis madaxdii ay matalayeen ay gaareen oo la dhihi karo waa heshiiska ma dambeysa?
Mushkiladu waxay tahay colaadow heshiiska waxba nalooma soo bandhigin. Waxaa la yiri un qodobda la isku hayo waa ku heshiinay, sida loogu heshiiyey kama warqabno. Sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa yaa tanaasulay yaanan tanaasulayn, maxaa lagu heshiiyey, yaa la isku soo jiiday, win win solution maa la sameeyey, waxyaabaasoo dhan ama qolama compromise maa la sameeyey, waxun miyaa la kala bislaystay ama waxun miyaa la kala qaatay waxyaabaasoo dhan waxaan aad u fahamsanahay maaha. Marka aad fiiriso warqadda warmurtiyeedka ay soo saareen qolada guddiga, waxay sheegeen in qodobada la isku hayay in isafgarad laga gaaray ama isfaham guud laga gaaray, islamarkaana ay u gudbinayaan madaxda sare. Sideedaba Soomaalidu markay wada fadhiisato ma heshiin wayso oo waxun waa laisla fahmi karaa, laakiin meesha ay mar walba sarta ka quransan tahay ama ay dhibaatada ka imaanayso waxaa weeyaan fulintii heshiiskaasi oo markii waa la gudagalaa la yiraahdo oo qolo walba sida ugu sawirnaa si aan ahayn markay soo baxday, markaasa cabaadka iyo qaylada ee imaanaysa, markaasoo qalintana waxaa ku fiicnaa lahayd in oo isfaham iyo mar kale intii la wada fadhiistay isqancin iyo ayada oo maxaa la yiraahdaa la iswato ugu dambeyn meeshii la rabay laisla gaaro.
Marka waa rajo soo iftiimaysa cakirnaantii siyaasadda ee Soomaaliya ka jirtay.
waxaan isleeyahay waa albaab furmay oo at least xataa haddii aan fahnay in aan guddiyo aan dirsano islamarkaana guddiyadaasi wax soo dhiraan riyaan intii wajigabax uu ku dhici lahaa odayaasha intay soo fadhiistaan, haddana ayaga iyo qalinkii iyo gorgortanki iyo warqada dusheeda ay ku gorgortami lahaayeen in daaha gadaashiisa la gorgortamo oo qolo walba intay wax soo dirsato wax laisloogaa marka ugu dambeysana la saxiixo, waa habreen magaalnimaha shirarka caalamigan ay u dhacaan. Sidaa ka warqabtiin madaxda adduunyada marka ay wada shiraan warqadun baa la saxiixaay oo guddiyaha ka shaqeeya marka arinto waxbaa lasoo dhiraandhiriyaa. Arrintiina haddii sidaasoo kale u eg tahay, waxaan isleeyahay waa tallaabo wanaagsan oo la qaaday.
Kaasi waxa uu ahaa Khaalid Maxamuud Macalin oo ka mid a barayaasha jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho, kana faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, una warramayay Maxamed Colaad Xasan.
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha xafiisyada dowladda ku wargelisay inay guryahooda iska joogaan si looga hortago faafista xanuunka covid 19 oo kusoo labakacleeyay soomaaliya. Wariyaha v o eda Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Qoraal ay soo saartay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha intooda badan la fasaxay, islamarkaana ay soo shaqo tagayaan oo keliya inta aan looga maarmin xafiisyada hay-adaha dowladda qeybahooda kala duwan. Waxaana la hakiyay isu imaatanka shaqaalaha si looga fogaado faafitaanka cudurka COVID-19. Wasaaradda ayaa amartay in shaqaalaha intooda badan ay ku soo shaqeeyaan guryaha iyagoo adeegsanaya aaladda internetka, waxaana ay sheegtay in agaasimiyaasha kaliya looga baahan yahay in ay xarumaha shaqada yimaadaan kana howlgalaan. Go'aanka wasaaradda shaqada ayaa soo baxay kadib markii wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay sheegtay in uu mar kale soo labakacleeyay xanuunka COVID-19 iyadoo ay aad u kordheen kiisaska cudurka ee dalka, sidoo kalena loo baahan yahay tallaabo taxadar leh si looga fogaado cudurka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo warbaahinta dowladda kala hadlay shacabka ayaa ku baaqay in la yareeyo isuimaatanka bulshada si loo xakameeyo cudurka xilli ay mucaaradku qorsheynayaan in maalinta Jimcaha ay dhigaan mudaaharaad ballaaran oo dowladda looga soo horjeedo.
Walaalayaal, sida aad la socotaan, waxaa soo labakacleeyay xanuunkii halista ah ee coronavirus ama COVID-19. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa xanuunka u geeriyooday muwaadiniin Soomaaliyeed, kuwa badanna waa uu soo ritay. Sidaa darteed, fariintaydu waxa ay ku socotaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gudaha iyo dibad. Waxaan idinka codsanayaa in aad taxadar muujisaan oo aad ka qayb qaadataan xakameynta iyo ka hortagga cudurka halista ah, si aan nafteenna, qoyskeenna iyo guud ahaan dadkeenna uga badbaadina xanuunkan. Fadlan, fadlan aan raacno tilmaamaha wasaaradda caafimaadka iyo khubarada caafimaadka bixinayaan, sida faradhaqa, kala fogaanshaha, xirashada af xirka ama maskiga, in qofka uu isbaaro haddii uu isku arko astaamaha xanuunka, in aan joojinno isuimaatinada iyo kulamada waaweyn iyo wixii lamid ah. Waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda caafimaadka, waxgaradka, culimada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed in ay qaybtooda ka qaataan sare u qaadista wacyiga bulshada oo ay ku aadan khatarta cudurkan koronaha. Dowladda waxay dadaal badan ku bixin doontaa la tacaalida xanuunkan, waxayna qaadi doontaa tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkan halista ah. Dhammaanteen aan dadaalno Ilaahay subxaanahu wa tacaala, waxaan ka baryayaa inuu ummadeena noo badbaadiyo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Si kastoo ay ahaato, dowladda Soomaaliya ayaa horay u joojisay duulimaadyada dibadda ee gudaha Soomaaliya markii xanuunkan uu ka dilaacay waddanka bishii Maaj sanadkii hore, iyadoo hakisay kulamada dadweynaha iyo waxbarashada dalka, taasoo qayb ka ahayd dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus. Inkastoo dhowr bil kadib dib loo fasaxay, haddana lama oga tallaabada tan xigta maadaama uu soo labakacleeyay xanuunka COVID-19. Seynab Abuukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
laanta af soomaaliga v o a ayaa dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. kadib iska horimaadyo ciidan oo kooban oo dhowaanahan ka jiray xadka labada dal ee suudaan iyo ethoobiya, kuwaas oo keenay in suudaan ay qabsato dhul ay sheegatay in ethoobiya ay gardarro ku haysatay, ayaa ururka jaamacadda carabta labada dhinacba waxa ay ugu baaqeen in ay isxakameeyaan. warbixintan waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni.
ururka jaamacadda carabta ayaa walaac ka muujiyey xiisadda dhinaca xuduudda ee u dhexeysa dalalka suudaan iyo ethoobiya, waxa uuna ururka ku baaqay in wadaxaajood lagu dhameeyo khilaafka u dhexeeya labada dal. war ka soo baxay xafiiska xogeeyaha guud ee ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in dowladaha carabta si qoto dheer ay ula socdaan xiisadda dhinaca xuduudda ah iyo qalalaasaha ka dhacay xuduudda dalalka suudaan iyo ethoobiya. warka ka soo baxay ururka jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in ay garab taagan yihiin dowladda suudaan, islamarkaasina waajib ay tahay in la ilaaliyo madax bannaanida dhuleed ee dalka suudaan. hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay labada dal in ay wada hadlaan islamarkaasina xiisadda lagu dhameeyo wada xaajood iyadoo oo la ilaalinayo madax bannaanida dalka suudaan. labada dal waa in ay ilaaliyaan daras wanaaga si loo ilaaliyo xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya dalalka suudaan iyo ethoobiya, ayuu yidhi mas-uul u hadlay ururka jaamacadda carabta. dhinaca kale, dowladda suudaan ayaa cambaareysay ciidamada ethoobiya ee gudaha u soo galay qaybo ka mid ah dhulka xuduudda ah ee lagu murunsan yahay. waxa ayna xukuumadda khartuum sheegtay in xukuumadda ethoobiya ay qaadayso mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata duulaanka ay soo qaadeen ciidamada ethoobiya. soo gelidda ay soo galeen ciidamada ethoobiya dhulka suudaan ee dhinaca xuduudda ah waa mid cirka ku sii shareereysa xiisadda labada dal, mana aha mid ay aqbali doonto xukuumadda khartuum, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda suudaan. warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda suudaan ayaa sidoo kale lagu sheegay tallaabada ay qaaday dowladda ethoobiya in ay tahay mid wax u dhimaysa deganaanshaha iyo nabadda mandiqada bariga afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda khartuum ayaa ugu baaqday dowladda ethoobiya in ay ciidamadeeda ay kala baxdo dhulka suudaan iyo in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda dhinaca xuduudda ah iyadoo la dhammaystirayo tusmaynta dhulka xuduudda ee u dhexeeya labada dal. sidoo kale jeneraal shamsuddiin alkabaasi oo xubin ka ah golaha qaranka ee dalka suudaan ayaa ku sifeeyey falka ay ku kaceen ciidamada ethoobiya in uu shabaho waxa uu ugu yeeray xadgudubyada ay ka geysaan ciidamada israa'iil dhulka reer falastiin. ciidamada qalabka sida ee suudaan dib ugama laaban doonaan dhulka ay dib u soo ceshadeen oo hore ay u hayseen maleeshiyada ethoobiyaanka ah, ayuu si adag u yiri sarkaalkan u hadlay golaha kumeelgaarka ee xukuumadda dalka suudaan. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii sabtida wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ethoobiya ay sheegtay diyaar in ay u tahay in waanwaan lagu dhammeeyo xiisadda labada dal, waxa ayna ugu baaqday dowladda suudaan in ay joojiso masaafurinta ay ku hayso dadka reer ethoobiya ee ku nool dhulka xuduudda ee lagu murunsan yahay. bishii hore ayaa iska hor imaadyo dhowr ah ka dhacay qaybo ka mid ah dhulka xuduudda ee u dhexeeya suudaan iyo ethoobiya kadib markii labada dal ay xoojiyeen ciidamada ka jooga dhulka lagu murunsan yahay. ciidamada suudaan ayaa inta badan dib u qabsaday deegaanka lagu murunsan yahay bishii diseembar, taasoo ay ku tilmaamtay in dhul qaanuun ahaan raacsan dalkeeda inay dib u qabsadeen ciidamadeeda, halka xukuumadda ethoobiya ay ku baaqday in suudaan ay isaga baxdo dhulka ay dib u qabsadeen ciidamadeeda si looga wada hadlo murunka dhinaca xuduudda ah. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
haatana dhegeystayaal aan u leexano dhinacii heesaha. gudu waxaa dhigisan doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka dhaqankii hidaha iyo qodobo kale. Marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duufaano wata baraf iyo roob iyo dabaylo aada u qabow oo sabtidii ilaa arbacada maanta ah ka socda qaar ka mid ah gobollada koonfureed ee dalka Mareykanka. Qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee soo mara Mareykanka ayaa aada u saameeyey gobollada Texas, Louisiana, Tennessee, Kentucky iyo North Carolina. Salaasadii shalay meydadka 3 qof ayaa laga helay xeebaha gobolka North Carolina, halka magaalada Houston ay ku dhinteen qoys ka kooban 4 qof kadib markii ay ku gubteen dab ay dugsanayeen. Gobolka Texas ugu yaraan 4 million oo guri iyo xafiisyo ayaa koronto la'aan ah. Hay-adda qaran ee saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digtay in ilaa iyo 147 million oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa Mareykanka xilliga qabow ee jiilaalka. Qaramada midoobay ayaa ka digtay halista iyo rabshadaha ka dhalan kara banaanbaxyada ka socda dalka Myanmar. Dibadbaxayaasha ayaa dhigaya mudaaharaadyadii ugu ballaarnaa dalkaasi iyagoo ka soo horjeeda afgembiga militarigu kula wareegay Talaada. Kumanaan qof ayaa maanta oo arbaca isugu soo baxay waddooyinka magaalada ugu weyn ee waddankaasi ee Yangon, iyaga oo iska dhiga tiray amarka militariga oo mamnuucayay isku imaatinka iyo dadku inay soo ururaan. Dibadbaxayaasha ayaa jidadka halbowlaha ah ku xidhay baabuurtooda iyagoo iska dhigaya dad ay baabuurta ku xumaadeen, tallaabadaas oo ah farsamo cusub oo loogu hortegayo in gaadiidka ciidamada ammaanku ay soo galaan waddooyinka banaanbaxyadu ka socdaan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Guddiga farsamada ee arrimaha doorashooyinka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in heshiis laga gaaray 5 qodob oo ka mid ah arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka, waxaana madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ugu baaqeen in shirkama dambeysa ay isugu yimaadaan 18-ka bishan oo ku beegan berito oo Khamiisa si xal waara looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Haddaba shirkaasi ay ku baaqeen guddiga farsamada doorashooyinka oo aan la cayimin goobta uu ka dhici doono yahay mid ku qabsoomi kara taariikhda loo asteeyay, muxuuse shirkani uga bedelnaan kara shirarkii hore ee fashilka ku soo dhamaaday. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Maxamed Aadan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxa soo maasan tahay, marka labaad wuxuu ugu duwan yahay shirkan shirarkii hore. Qaabkii awal loo raaci jiray shirarka la isugu iman jiray oo maamul goboleedada iyo dawladda federaalka isugu iman jireen waa ka duwan yahay sababtoo ah waxaa la sameeyay mid farsamo oo dhammaan maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ka socda, taasoo loo arkay inay muhiim tahay. Waxayna ka shaqeeyeen arrimihii la isku haystay si mataqaana tafatiran qoraaladooda iyo mataqaana warbaahinta waxay la wadaageen ay ku sheegeen in mataqaana laga gaaray guulo fara badan shirkoodi. Sidaa darteed shirkan ay tiinka dhacay oo bari ay ku baaqeen wuxuu noqonayaa shir loo soo fududeeyay waqti iyo magana waxyaabihii ka wada hadlayeen doodooda ay noqon lahayd waa la fududeeyay, waa la farsameeyay, oo farsameysan oo diyaarsan loo gudbiyay. Marka meeloon bay wax ka bedeli karaan ama wax ku kordhin karaan, laakiin almost shirka intiisa badan qodobada 5 halkaas aad ku aran ku aragnay aan arkayn oo maanta websajada dhex yaala intooda badan way xalisan yihiin. Qaar si toos ah loo sheegay sida problemka gobolka Gedo iyo magaranaysa kii ku saabsanaa qoondada haweenka iyo Soomaaliland arrimaheeda iyo la xiriiray iyo farsamada ama schedule-ka doorashooyinka loo raaci doono. Marka arrimahaas oo dhan marka isku soo duubto, waxaa muuqata hawl la soo qabtay oo la soo fududeeyay oo marka la soo miiska la soo saaray berito ay u iman doonaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taasina ka amqaadeen. Taas waa qodob. Faktorka labaad oo ugu duwan waxaa ka mid ah waqtiga oo gabaabsi ah oo aad u jiitanay oo la rabay waqti hore inuu dhaco. ay doorasho ka dhacdo darteed iyo duruufaha taagan dhan walba markii laga fiiriyo iyo international community oo ay Mareykanka iyo Ingiriiska ay horboodiyaan oo ay ka go'an tahay by any means in shirkani uu qabsoomo wada ogolna laga gaaro marka insha Allah biidinillaahi alkariim waxa ii muuqanaya runtii yididiilo weyn oo soo dhawaatay oo aan rajaynayno bishan dhamaadkeeda inuu shirki in doorashadii lagu gudageli doono hadii Ilaahay idmo
haye Cabdullaahi Mahdi
xaskaafi waa maxsan tahay horta mar walba dhinaca wanaagga wax ka fiirineynaa oo ummada Soomaaliyeed maanta uma baahna SGG iska qabso uma baahna laakiin dawladdu waxa muuqanaysa in ay yacni hawshi loo idmaday iyo waqtigii la rabay in wadankan doorasho aado mar hore ahayd laakiin waxa muuqanaysa in ay aad uga cagajiday in mas'uuliyad darro badan awgeed in maanta in la gaaro in wixii mas'uuliyad darro ay dawladda Maxamed Cabdi Farmaajo ay mas'uul ka tahay sidaan wada ogsoonahay waa markii ugu horeysay oo guddi farsamo ah intaan arkayna shirarkii dhusmar 1 2 3 kii ugu dhawaa maalin dhaweed ahay intaas shirar arkayney waa markii ugu horeysay intaan ka warhayno oo guddi farsamo loo sameeyo inay qabsoonto shirkani waxay ka timid cadaadiskii ahay markii golaha midowga musharaxiintu ay ku dhawaaqeen in la aadi doono banaanbax taariikhban isla maalintaas ayuu ra'iisul wasaaruhu guddiga magacaabay haddana taas waxa kaaga sii daran wixii haddana yiraahdeen 18ka oo qeexneen maalinta goobta lagu qaban doono 18ka oo maalinta qamista berri ah oo maalinta jimcada lagu balansay inuu dhaw banaanbixii weynay in ay haddana rabaan macnaha in mar walba wixii raadinayaan xaaladda jirta in xaalad kale ku yaani ay barbar dhigaan ama xaalad lagu qaboojiyo laakiin taas ma aha yaani mas'uuliyad darro ayaan dhigi karaa qodobada horta hal qodob kaliya ayay sheegeen in xal laga gaaro gedo asaguna ma cadda oo ma bayaansana sida qaabka oo heshiis looga gaaray inta kale waxa muuqata in ay wali qarsoon yihiin arrimaha gobolada waqooyiga kale oo Cabdi Xaashi taagan aniga un baa laga dambeynaya ma cadda halka ay ku dhamaan doonto ma dawladda ayaa u tanaasuli doonto Cabdi Xaashi maadaama uu sheegayna inuu yahay gudoomiyaha xil dhabanada labada aqal ee gobolada waqooyiga inuu ayuu leeyahay ayuu yahay asagoo ahna gudoomiye aqalka sare taas waa mid taagan weeye waxa kale meesha ku jirta gudiyadii hore dood laga dhaliyay ay ku jiraan gudigii hore loo magacaabay oo doorashooyinka ay ku jiraan saraakiil dhanka amniga ah iyo shaqaal rayida ay laftirkeedu way ku cadahay in laga hadlo laakiin lama xalin waxa la xaliyay waxa hadii ay ka sheegeen inta arinta gedo arinta gedana wixii lagu xaliyay ma isan sheegin marka micno ma dhalayso waxa ka sii fool xumaaneysa oo ogsoonahay in marka la inta fadhi la isugu yimaado sida horta sheegtay 18kii oo soo waqti jirin oo xalay la soo saar hal maalin dabadeed in la isku yimaado oo logistiga adkaan karo amnigi uu wax ka jiri karo hawadu wax ka iska yani cimiladu ay wax ka qaldanaan karaan marka horta waa degdeg waqti ku filan lama siinay sidoo kalena waxa soo dhan ka sii daran in magaalada iyo goobti aysan la cayimin mid kale waxa ma hubo mana isdhahayo in xataa 18 shirkaas dhici doono laftirkeeda mugdi ku jiraa
Cabdullaahi Maxamed Aadan waxaad sheegtay in shirkan lagu baaqay 18ka bishan uu qabsoomi doono isla markaana uu noqon doono mid mira dhal ah maxay tahay rajada ku muuqata
shirkan wuxuu noqonayaa mira dhal sababo badan baan muuqata sababtu ku noqonay waa wax badan baan haynaa tusaale ahaan shirkan awalba sidoo u sheegay saaxiibkay Cabdullaahi ma jirin guddi farsamo shirarka ka horreeyay taas waxay gogol dhig u tahay in shirkan mar dhalkiisa uu muuqdo guddi farsamo oo maamulada dalkan ka jiray iyo dawladda federaalka wixii ay isku hayeen dad aqoonyahanno mas'uuliyiin loo soo xulay ba meel isugu geeyay go'aan bay ka soo saareen go'aankoodana waa go'aan ay ka dhigan tahay 600 ama 3 farsamo marka loo raaco boqolkiiba 6 waxay ka dhigan tahay go'aankooda go'aan fulintii inta dhinay loo dhaafay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka sidaa darteed ima muuqato shirkan inuu fashilmayo waana sheego gadaalna waxaa ka taagan international community oo definitely baashan in shirkan inuu qabsoomo loogu talagalay doorasho marka sidaa darteed taas waa sidaa waa marka koowaad marka labaad gudbintii ay gudbiyeen go'aanka ay soo saareen waxay sameeyeen si mataqaana farsameysan ayay u dabooleen go'aankooda wayna sheegeen waxay gudbiyeen madaxdoodii way u gudbiyeen madaxda maamul goboleedyada go'aanka waa haystaan wixii qeexayna qeexidii way haystaan anaga haddana shacabka Soomaaliyeed waxa la la wadaagay guud ahaan loo la wadaagay laakiin si gaar ah dawladda federaalka ee faafaynta way haystaan maamul goboleedyadana way haystaan go'aanka kama dambeynta ah international community-na way haystaan taas marka waa cad tahay sheekada kuma jiro midda qabsoomidda shirkaas 18 ku qabsoomaya maxay yeelay war aan jirin iskama soo saarayo hoos baa loo wada hadlaya Soomaaliya waxa tirada shir loo wada unsiyo hoos loo wada hadlay waa la is wada maqlay khadka zoom ka lagu wada xiriiraa marka waa dhacaya shirkan sida loogu talagalay uu dhacaya marka hadii xasanow aan ku soo koobo hadalka nuxurkiisa shirkan waa shirkii runtii kama dambeynta aha goor dhowno insha Allah waxaad arki doontaa ayadoo jadwalka doorashada loo dhaqaaqay iyo road map-kii doorashada ay ku socon lahayd
Cabdullaahi Maadi waad maqleysaa sida uu saaxiibka doodo u dhigay adigu maxaad ku saluugsan tahay in shirkan uu qabsoomi karo
horta shirka inuu qabsoomo ummada Soomaaliyeed waxaan ugu jira waayay laakiin sidaan uga baranay shirkan ma qabo waqtiga maadaama aad u gaaban yahay horta in waqtiga loogu qabtay oo ah 18 bari ah anigu marna ma qabo in 18 ka inay tahay waqti aad u gaaban ayaan aaminsanahay marka ila ma ahan in bari shirkaas dhici doono laakiin kulli sida muuqata maadaama gudiye farsamo la sameeyay gudiyas farsamaduna ay waxaan meel soo gaarsiin waxaan isleeyahay shirkani waqtiga ay eelaameen ma dhici doono wali waxyaabo badan waxa kamid ah bulshada rayidka ee saamilada siyaasada inay qayb ka noqdaan taas waxa muuqanaysa dawladda waqtigeeda dhamaaday inay ka meermeereysanayso inay shirka la balaariyo wax macnaana kuma jabna maanta in xataa wax lagu soo heshiiyay inay goobjoog ka noqdaan midowga masharaxiinta iyo bulshada rayidka bulshada rayidka waxaan ogsoonahay inay qayb weyn ka ahayd dib u dhiskii iyo dib u taabagelinta dawladnimada Soomaaliyeed inay qayb weyn ka ahayn laakiin dawladda waqtigeeda dhamaaday waxa muuqanaysa aqal cidla inay isku soo ooday oo rabta iyada kaliya in wax laga weydiiyo laakiin xilligii kaliya wax laga weydiinay arintu way dhaaftay wadankani waxay waa ku sima madaxweyne hadda maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne buuxa ma ahan waxaana looga fadhiya waxay tahay in uu dalkani uu jeha saxa ma aha mid laga baryaayo ma ahan waa wax waajib saaran waa waajib ummada Soomaaliyeed ka wada sugeyso ma fahantay marka taas aan rajaynayna laakiin anigu marna ma aaminsan sidii tokan shirka dhici doono aragtideeda sidaan ogsoonahay madaxweynuhu shirka u dambeeyay oo dhusamareeb gogosha dhaqanka Soomaalida kuma jirto in qof mas'uul ah uu gogol ka baxo sida cad oo muuqata madaxweynuhu gogoshi iyadoo fadhiyaan rag kale gogoshana mid uu asiga u calaamiyay oo meesha geeyay ayay ahayd dhusamareeb madaxweynuhu waa gogoshi ka baxay marka in badan kulli waxaan ka baranay dawladda iyo madaxweynaha hadda jira inay rabeen doorasho iyagu ay soo waxay soo aadiyeen oo aragtidooda inay qabsadaan ayay rabeen laakiin waxa muuqata in lagu la dhageeyay weelkii dhinaca lagu haysto weli jiitanka waa jiraa ummada Soomaaliyeed iyo dadka saamilayda oo ama maamul goboleed ama inta waxa uu Soomaali aniga aaminsanahay in wax lagu aamini karo ilaa inta warqad cad oo lagu wada saxiixan yahay oo lagu heshiis yahay uusan cod iyo erey lahayn markaas ayaa heshiis sax la dhigi karaa laakiin inta ka sokeysa weli waa xaalad iska daba wareeg ah mana kala cada mustaqbalka doorashada waqtiga dhici doonto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdullaahi Maxamed Aadan
xalka waxa way runtii shirkan xalkiisu waa cad yahay insha Allah biidhnillaahi alkariim anuu shakiiga ma jiro xalkiisu inuu noqonayo mid positive ah mid guul keeni doono mid lagu midoobi doono mid ummada Soomaaliyeed ay hore ugu socon doonto mid dawlad cusub oo dawladana ama madaxweyne farmaajo ku soo noqdo ama nin kale ha bedelo madaxweyne cusub ha imaado mid dawlad cusub ay ku dhalan doonto ummada Soomaaliyeed inay ku midoobi doonto caqabadihii hortaagnaana loogu gudbi doona ayaa aniga ii muuqdo green light kaas ay muuqdo aniga bagashaas aan ka arka halkaas aan u jeeda ma arko inay ku dhamaan doona fashiladii hore wixii dhici jiray inay noqon doono shirka noqon doono boqolkiiba boqol uu ka duwan yahay aaminsanahay runtii waa cadahay arrintan inay iska cadda dhan tahay nidaamka markii ay gudiga farsamada soo saareen go'aankooda communique-kooda ay soo saareen waxa loo kala gudbiyay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka qolo walba shaqadooda kaga aadaneed already way ka qabsatay waxaan waa wax dhamaaday waxa jira mataqana waxyaabo fara badan baa jira shirka qaabab fara badan buu u dhici karaa xataa qadka zoom ku dhici karaa shirka waxyaabo badan baa furan shirkan waa dhacayaa wuu dhacayaa wixii lagu wada heshiin lahaana almost waa diyaar
haye Cabdullaahi Maadi hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
xalka ilaaha naga og oo wixii xal noqon doona laakiin sida muuqata waxaa horta aad u qaab u yaab badan waxay tahay shir la eelaamiyay inuu dhacayo berito goobta uu ka dhacayna aan la sheegin kaaga si daran waxa lagu soo aadiyay hal maalin ka hor maalinta banaanbaxa ee eelaamiyeen midowga musharaxiinta marka lama dhigi karo waa shir wax qalbiga ka soo go'ay ee waa wax imitation yacni waa wax jilin ah oo kale ayuu dawladdu sidoo u dhaqmayso waa qaab jilin ah qaabka jilinka wuxuu yahay in wax lacagta gareeyo waxaas ama waxaas wax lagu burin ama burin ah marka yacni wax oo ma ahan aragti fog oo ku saleysan ma ahan marka anigu islaam horeba kugu sheegay ma dhici karo because shir aanan iclaamkiisa iyo meesha iyo saacadda aan la sheegin oo tan tabiigis loogeen sida adduunka shanbar isbuuc ka hor hadisaan ogsoonahay banaanbax inuu dhacayo maalinta jumada isbuuc ka hor la sheegay jumada loo diyaar garoobaya goobtu ka dhacayna waa la ogyahay laakiin arrin dhan oo masiirka umada Soomaaliyeed looga hadlayo oo la leeyahay waa shirkii ugu dambeeyay oo saxiixyada kaliya dhiman hadana aanaysan goobta cadeyn ee la ogeyn ragga kala masuuliyiinta ee meelo kala fufuu ka imaanayaan inay ku wada qanacsan yihiin marka 18 kun marnaba macnaha ma suurtoobayso waa waqti kadisa in xal warqad soo baxdo goobtuna cadeyn hal maalin harsan tahay inuu aqaliga salinka waa midaas
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan iyo Cabdullaahi Mahdi Xuseen oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
sanad hasa ka fogaaysay oo kaasho oo nolosha cusinayay xubinta dooda gaaban
haatana dhigaysaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Ahmed Farax Ali Idaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dagaystayaal sida ay baraysoo taariikhda casriga ah ee ummadihii gobnimadooda u soo halgamay dhaqdhaqaaq kasta oo wadani ah wuxuu lahaan jiray xoogag lacul ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray halka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraada oo uu ka heli karo dhinaca kale waxaa isaguna jiray cun sokeeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa gumaysigana u ahaan jiray hub dhaqdhaqaaqyada waddaniga ah uu kula dagaalamo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ee xisbigii Soomaaliyeed ee leegadu uu hogaaminayay waxba kama uu duwanayn kuwii Afrika iyo Aasiya ka jiri jiray ee la ayriga ahaa sidaa darteedna labadaas culba iyaguna way lahaayeen culkooda shisheeye wuxuu ahaa Talyaani oo markuu Ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad Soomaalida u gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaas gaashaanka ayay ku dhufteen taana wadaniyiin fara badan ayaa sidac iyo saxariirba ku mutay sida haddaba laga yaabo in Soomaalida qaarkeed uu ka warqabo sanadkii 1910-kii iyada oo dhab ahaan ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1906-ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto inta ka horeysana loo dhiibo Talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go'aankaas isaga ah Talyaanigu guul buu qaatay wuxuu u laqbaystay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay soo markiiba wuxuu bilaabay siduu go'aankaas u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadeed uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah looga tirsili lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano umase suuragelin leegadii buu tallaabo ka qaadi waayey si kastaba ha ahaatee loolan horle oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka aloosmay maamulka Talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii xisbiga ku ururayso ayuu go'aansaday inuu isna samaysto cod sokeeye oo uu kula diriro kolkaas buu abuuray xisbiga magacyo Soomaaliyeed wata asiir gumaysi raac ah kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan inay ka dhaadhiciyaan weligiis iyo waaqiis inaan Talyaani waana dalka ka bixi doonin gobonimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay xisbiyadaas ka sokow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhexdaayay 10 basaas oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya dadka inta ururka u heelana si walba u cadaadiya. Labada colba si siman ayay leegadu isaga rawday. Waxay lagula diriri jirayna waxa u badnaa hubka ay Soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada, kaasina wax meega fogfog laga doono ma noqon. Wuxuu gacantooda ku jiray maansiyahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goorgabayadooda ku ceebeyn jiray Soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray. Basaasiintii muuqa iyo magaca Soomaaliyeed lahayd asii aan ka sarriigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooya. Allah u naxariistee maansiyahanadaas waxaa ka mid ahaa Ismaan Yuusuf oo maansooyinkii uu ka tegay laga garan karo inuu jaajuuska aada u necbaa una daraabi jiray. Gabaycaana oo dhextaalkiisu yahay u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mid ah wuxuu Cismaan ku soo qaaday welibana ku habaaray isaga oo Soomaali ah qofka gumaystaha u qabaana ee isagoo u xilanaya dhuuni iyo ganaada uu ka helo uu dhulkuba ganac ka yahay. Waa tuducii ahaa galadaha Ilaah iyo xurmada garan marjaajuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guuldaraystuhuye garaadada la siin waxa agyaal geeri iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garnaqi doona. Waa tahay siday sugaanta Soomaalidu ina barayso guubaabadu waxay ku jirtaa ujeedooyinka waaweyn ee maansadeenna. Waxa dhan buu gabyaaga Soomaaliyeed tixiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelashii ay ka moora duugeen. Timo cagaar aan tiro lahaynay dhaaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go-een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen. Waxa la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu Soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aada u saameeyey. Waxna ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexayn jiray. Wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee leegadu ay bilowgiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tageeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Markaas baa la gaaray in magaca qabiilka oo carabka lasoo mariya uu ceeb noqdo, iska daa in wax lagu qaybsaday. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansiyahanadii xilliga qaarkood oo ujeedadii hore ee guwaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansiyahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeceshahay. Xorriyadii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleele iyo horweyn ba leh oo iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo Talyaanigii iyo Ingiriiskii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacay waxaa hormuud u ahaa Allah u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo gabayadiisa ku muujiyey in wadanayada iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeedada loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta Soomaalida oo keliya. Toddobaad walba wuxuu dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraaro dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damanaanshaha ku tilmaaman, kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa kala wareegto. Tixdan soo socota oo sidaan filayo uu gabyaagu tiliyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guubaabada ahayd ee Soomaalida uu ku baraarujin jiray. Wuxuu yidhi, dabka baxaya, danabka qarxiyo, ololka duulaaya, digtaya dhaydaaraha burburay, dagaalka qiiqaaya, layuuraadka kacay armiga lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda demi weyday diraysyada laboobiyo hurdada laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee duunka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaa ee nin waaliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday baadhii ka da'ayaay ragna dalkoodii waa daafacaa daacad buu yahay ee demanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduqoobay waa inuu dhurwaa daribka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaay dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
mahadsaniid axmed faarax cali daaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinayey halka uu idinkaga imaanayana waxay ahayd laanta af soomaaliga ah ee v o a
iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo xuseen barre aadan
ugu yaraan 16 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen duufaano wata baraf iyo roob iyo dabaylo aada u qabow oo sabtidii ilaa arbacada maanta ah ka socda qaar ka mid a gobollada koonfureed ee dalka maraykanka. qabowgan oo lagu sheegay mid ka mid a kuwii ugu xumaa ee soo mara maraykanka ayaa aada u saameeyey gobollada texas, louisiana, tennessee, kentucky iyo north carolina. saraasadii shalay meydadka 3 qof ayaa laga helay xeebaha gobolka north carolina, halka magaalada houston ay ku dhinteen qoys ka kooban 4 qof kadib markii ay ku gubteen dab ay dugsanayeen. gobolka texas ugu yaraan 4 million oo guri iyo xafiisyo ayaa koronto la-aan ah. hay-adda qaran ee saadaasha hawada maraykanka ayaa ka digtay in ilaa iyo 147 million oo qof ay saameyn doonaan duufaanta ka dhacaysa maraykanka xilliga qabow ee jiilaalka. qaramada midoobay ayaa ka digtay halista iyo rabshadaha ka dhalan kara banaanbaxyada ka socda dalka myanmar. dibadbaxayaasha ayaa dhigaya mudaaharaadyadii ugu ballaarnaa dalkaasi iyagoo ka soo horjeeda afgembiga militarigu kula wareegay talada. kumanaan qof ayaa maanta oo arbaca isugu soo baxay waddooyinka magaalada ugu weyn ee waddankaasi ee yanguun, iyaga oo iska dhiga tiray amarka militariga oo mamnuucayay isku imaatinka iyo dadku inay soo ururaan. dibadbaxayaasha ayaa jidadka halbowlaha ah ku xidhay baabuurtooda iyagoo iska dhigaya dad ay baabuurtu ka xumaadeen, tallaabadaas oo ah farsamo cusub oo looga hortegayo in gaadiidka ciidamada ammaanku ay soo galaan waddooyinka banaanbaxyadu ka socdaan.
idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaas, waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah caashi ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka. maraykanka ayaa hakiyey islamarkaana bilaabay hannaankii uu ku joojin lahaa heshiisyadiisi duwidda magangeliya doonka ee uu kula jiray dowladaha el salvador, guatemala iyo honduras. taasi waa tallaabadii u horreysay jidka iskaashiga weyn iyo wada shaqaynta gobolka ee u dejiyey madaxweyne jo biden. heshiis lala saxeixday guatemala sannadkii 2019 ayaa maraykanka u ogolaanayay in dadka magangeliya doonka ah ee ka yimaada dalalka el salvador iyo honduras ee kasoo tallaaba xuduudda koonfureed inay marka hore qaxoontinimo ka raadsadaan guatemala, halka heshiiska kaasi la midana lala galay el salvador iyo honduras balse aanu marnaba hirgelin. amar fulineed oo soo baxay bishan februari labadeedii ayaa ku aadanaa ka yegleelidda gobolka hannaan dhammaystiran oo lagu waajahayo waxaa sababa tahriibka, maaraynta tahriibka guud ahaanba koonfurta ameerika, iyo weliba siinta nidaam badqaba oo lagu wado dadka magangelyada ka soo raadsada xuduudda maraykanka. si loo caddeeyo ayaa xogayaha arrimaha dibadda antony blinken war uu soo saaray uu ku yidhi tallaabooyinkan macnahoodu ma aha in xuduudda maraykanku uu furan yahay xilli ay naga go'an tahay ballaadhinta jidka sharciga ah ee ilaalinta iyo fursadaha halkan iyo weliba gobolka. maraykanku waa waddan leh xuduud iyo weliba shuruuc ee qasabta ah in la hirgeliyo. waxaana uu intaasi ku sii daray islamarkaana uu yidhi sidoo kale waxaa naga go'aana bixinta badqab iyo weliba udsocodsiinta si nidaamsan dhammaana kuwa yimaada xuduudda balse kuwa isku daya inay usoo socdaalaana si aan caadi ahayn waxay gelinayaan naftooda iyo weliba ta qoyskoodaba halis iyo weliba wax noqon kara socdaal aada u khatar badan. maamulka baiden waxa uu aaminsan yahay inay jiraana dariiqyo doora oo habboon oo lagula shaqayn karayo dowladaha iskaashiga leeyihiin ee si loo maareeyo tahriibka guud ahaanba gobolka. maraykanku waxa uu dhisi doonaa xidhiidh xooggan islamarkaana waxa uu taageeri doonaa tamarta dowladaha si ay uga jawaabaan barakicinta qasabka iyadoo aana la siinin digniin, gaar ahaan xilligan ay raadinayaan inay ka soo kabtaan xanuunka covid-19 ee baahay. xogeeye Blinken ayaa yidhi waanu sii wadi doonaa in aanu u fidino taageere qorshayaashooda qaran iyadoo loo marayo qorshaha gobolka ee loo dhan yahay iyo weliba maaraynta hannaankaasi lana sii marsiinayo wakiilada caalamiga ah ee bini'aadamnimada. Maraykanka waxaa ka go-an inuu ka hadlo waxa sababay barakicinta qasabka iyo weliba tahriibka aan caadiga ahayn oo ay ku jiraan la dagaalanka musuqmaasuqu, iyadoo la sii wadayo mas-uuliyadaha lagu ilaalinayo qaxuntiga isla markaana lagula shaqaynayo dhinacyada gacansaarka la leh si loo kobciyo fursadaha iyo hodannimada dadka iyo weliba bulshada guud ahaanba gobolka. Dhegeystayaal, taasina